Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Priznanje Kosova nije uslov za članstvo u Evropskoj uniji, tvrde Nikolić i Dačić. Belgija svrstala Srbiju na spisak bezbednih zemalja po pitanju lažnih azilanata. Bivši direktor Puteva Srbije Branko Jocić zbog bolesti privremeno pušten iz zatvora. Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra zdravlja i funkcionera JUL-a Milovana Bojića. Jak zemljotres potresao Kostariku, srušio kuće, blokirao puteve, dve osobe izgubile život. Vreme oblačno i malo hladnije nego prethodnih dana, moguće i kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na tekst pomoćnika ministra kulture Dragana Kolarevića, koji je sastavio spisak javnih ličnosti i označio ih kao nosioce antisrpske politike. Teatrolog Jovan Ćirilov, koji se na tom spisku našao, kaže:
ja najradije ne bi to uopće komentarisali, to je ispod svakoga nivoa, ali ipak da kažem nešto, pošto je to užasno opasno mišljenje. Zamislimo samo da to bude kulturna politika ove naše Srbije, to bi bilo gore nego kulturna politika za vreme okupacije i za vreme Medića.
Predstojeći subotnji glavni odbor Demokratske stranke u javnosti se upoređuje i sa čuvenom osmom sednicom. Želi se reći da je nekadašnji razlaz Miloševića i Stambolića sličan aktualnom odmeravanju snaga Tadića i Đilasa. Politički veteran, jedan od lidera DS-a, Dragoljub Mićunović, označava Tadića kao odgovornog za poziciju u kojoj je stranka, a onome što ga čeka kaže:
jel, on može dobiti kritiku, može podneti ostavku, mogu da ga smene, ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju.
Dok u Srbiji raste broj obolelih od groznice zapadnog Nila, epidemiolozi kao najbolju preventivu preporučuju zaštitu od komaraca. Zoran Dunđerski iz Ekosana za naš program kaže:
najbolji načini su, ono što niko ne radi, to je da u kući ima zavese ili one mreže. To nažalost niko danas nema iz više razloga, vrućina i tako ružno i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u Briselu da su razgovori sa evropskim zvaničnicima imali veoma jasnu poruku da su vrata Evropske unije otvorena za Srbiju i da nijedan predstavnik Unije nije rekao da je uslov za članstvo priznavanje Kosova. Dačić je u Briselu rekao da Srbija, ako želi da dobije datum za početak pregovora, treba da ispuni ono što je definisano u odluci Evropskog saveta u decembru prošle godine,
u kojoj se govori o unutrašnjim reformama u Srbiji i u kojoj se govori o jednom vidljivom i održivom napretku u odnosima između Beograda i Priština kada je reč o realizaciji dogovora koji su već postignuti, pokušaju da se postigne dogovor o preostalim tehničkim pitanjima i naravno mi smo jasno iskazali želju da za nas to nije uopšte sporno, da se razgovaraju o političkim pitanjima. Znači, nigde nisam čuo ni od jednog predstavnika Evropske unije da je preduslov za naše članstvo u Evropskoj uniji priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Rekao je premijer Dačića i predsjednik Tomislav Nikolić je izjavio da priznanje nezavisnosti Kosova kao uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji nije i stav Unije. O tome ćemo više govoriti kroz nekoliko minuta. A Belgija je svrstala Srbiju na spisak bezbednih zemalja kada je reč o dolasku lažnih azilanata, rekla je belgijska državna sekretarka za azil i migracije Magide Blok. Trenutno svakog mjeseca oko 50 ljudi zatraži azil, to je upola manje nego prošle godine, ali cifra od 50 ljudi koji svakog mjeseca dolaze iz bezbedne zemlje za nas je i dalje previsoka, rekla je Magide Blok. Vlada Srbije bi, kako je najavljeno na današnjoj sednici, trebalo da razmatra ukidanje ili objedinjavanje nekih državnih agencija, direkcije i fondova kako bi bile ostvarene uštede u budžetu. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravlja i funkcionera JUL-a Milovana Bojića zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja za 300.000 evra oštetio kliniku Ostrog u kojoj je rukovodilac medicinskog sektora, potvrdio je portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zori. A bivšem direktoru Puteva Srbije Branku Jociću je na njegovu molbu prekinuta mera izdržavanja kazne na 6 mjeseci zbog teške hronične bolesti. On je pušten iz specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Beogradu i upućen na hitnu operaciju srca u KBC Dedinje. Jocić je osuđen na 2 godine zatvora zbog falsifikovanja službene dokumentacije i prekoračenja budžeta firme za 200 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jak zemljotres od 7,6 stepeni Richterove skale potresao je Kosta Riku i široki pojas zemalja Centralne Amerike, srušio kuće, blokirao autoputeve i izazvao paniku. Prema izveštajima poginule su najmanje 2 osobe. A 5 osoba za koje se veruje da su pripadnici Al-Kaide ubijeno je kada je u vazdušnom napadu američkih snaga pogođena kuća jednog člana ekstremističke grupe, saopštili su jemenski zvaničnici. Prema rečima zvaničnika, koji nije želeo da mu se objavljuje ime, na periferiji grada Hadramat pogođena je kuća člana Al-Kaide Murada Bena Salema, u kojoj su se nalazili on i još 4 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se pitanju da li je priznavanje Kosova uslov da Srbija postane članica Evropske unije. Kao što ste čuli, premijer Dačić kategorično odbacuje mogućnost da izjava predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca predstavlja i stav Unije. Takvu tvrdnju izneo je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
To nije stav Evropske unije, ne može da bude. Inače, da je to stav Evropske unije, nikada ne bismo imali pregovore sa Evropskom unijom. Ako bi to bio stav Evropske unije, ti pregovori više ne bi postojali.
Rekao je Tomislav Nikolić, a Šulc, međutim, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ostaje pri svojoj izjavi o potrebni međusobnog priznanja Beograda i Prištine za ulazak u Evropsku uniju. Istovremeno, vodeće evropske diplomate, među njima i Nemačke, reagujući na Šulcovu izjavu, ponavljaju ono što su već rekli komesar za proširenje Stefan File i visoka predstavnica Catherine Ashton, da Evropska unija od Srbije ne traži priznanje, već normalizaciju odnosa s Kosovom. To javlja naš dopisnik iz Brisela, Rikard Jozvijek.
Kada sam evropske diplomate pitao hoće li se od Srbije tražiti priznanje Kosova ne sada, nego za 10 ili 15 godina, oni su odgovorili, u idealnom svetu da, ali ne verujemo da će to biti slučaj. Možemo dakle tražiti samo normalizaciju odnosa. Priznanje ne možemo tražiti pre svega zato što 5 naših članica također odbija da prizna Kosovo, zbog čega u Europskom savjetu ne možemo da dođemo do konsenzusa. Dakle, svih 27, odnosno sa Hrvatskom 28 članica, kao što je poznato, bi moralo da se s tim saglasi. Mi bismo naravno želili da Srbija prizna Kosovo, ali shvatamo da ne živimo u idealnom svetu, pa se tu da moramo zadovoljiti minimum, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom. Razgovarao sam i sa nemačkim diplomatom, kojim je rekao da bi na relaciji Srbija-Kosovo mogli da se primene aspekti odnosa između nekadašnjih istočne i zapadne Nemačke. One se uzajamno nisu priznale, ali su imale normalizovane odnose koji su proizilazili iz proste činjenice egzistencije obeju zemalja. To je taj kompleks odnosa koji, verujem, i Evropska unija ima na umu kada je reč o relaciji između Srbije i Kosova.
Javlja iz Brisela Rikard Jozvijak, vodeća analitičarka Briselskog centra za evropsku politiku Rosa Balfour, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da priznanje Kosova ne može biti formalni uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali da će taj uslov postati politička realnost, jer je teško očekivati da Unija u svoje redove primi još jednu podeljenu zemlju.
Dozvolite mi da razjasnim nešto što je veoma važno razumeti. To neće biti politika Evropske unije zato što ni njenih 5 članica ne priznaje Kosovo. Zbog toga to ne može biti zvanična politika Evropske unije, ali politička realnost će biti da će Evropska unija biti veoma nesklona da još jednu podeljenu zemlju primi u svoje redove. Ona je već imala takvo iskustvo sa Kiprom i to iskustvo nije donelo ništa pozitivno. Moram dakle da podvučem da to nije niti će biti oficijalna politika Evropske unije. Znam da to zvuči komplikovano zato što je i sama Evropska unija kompleksna organizacija, ali to neće biti zvanična politika Unije sve dok njene članice ne priznaju Kosovo.
Da, ali kakva je razlika za Srbiju, da li to jeste ili nije zvanična politika Evropske unije, ako priznanje Kosova postane de facto uslov Srbiji da uđe u Evropsku uniju? Da li i vi zapravo kažete da će to biti uslov prijema Srbije u redove Evropske unije za recimo 10 godina?
Da, u suštini to tako vidim i ja. S tim što bih, ako mogu, dodala da članstvo u Evropskoj uniji ne treba da bude primarni motiv Srbije da reši problem sa Kosovom. Rešavanje tog pitanja, naprotiv, sve jasnije se pokazuje u interesu je same Srbije. Držanje tog problema u stanju nerešavanja neće pospešiti napredak i razvoj zemlje. Drugim rečima, ukoliko srpski političari budu trošili vreme na beskonačnu diskusiju o Kosovu, umjesto na to kako da unaprede srpsku privredu, to neće biti zdravo za Srbiju i za srpske građane. U tom smislu, ja smatram da je rešavanje kosovskog pitanja prioritet kako bi se Srbija nakon toga mogla usredsrediti na važne probleme svojih građana.
Ocenila je za Radio Slobodna Evropa Rosa Balfour, vodeća analitičarka Briselskog centra za evropsku politiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo dešavanjima u Demokratskoj stranci uoči subotnjeg zasedanja glavnog odbora te partije. DS će opstati u celini i na sednici glavnog odbora neće doći do smene na vrhu partije, ocenio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa predsjednik političkog savjeta Demokrata Dragoljub Mićunović. On podlači da je moguće očekivati eventualna istupanja pojedinaca i ništa više od toga. No u stranci se čuju i potpuno suprotni tonovi, što atmosferu pred raspravu odgovornosti za izborni poraz i gubitak vlasti ipak čini neizvesnom. To je i razlog zbog koga se predstojeći glavni odbor poredi verovatno preterano s čuvenom osmom sednicom, podsjećajući na unutarpartijski puč u kome je Milošević smenio Stambolića. Miloš Teodorović.
Očekivanja od sednice glavnog odbora partije koja je izgubila predsjedničku funkciju kao i republičku vlast, dok se broj opština kojima upravljaju u udruženoj akciji socijalista i naprednjaka svakodnevno smanjuje, kreću se od prevelikih do minimalnih. Bivši srpski premijer, koji je od Tadićevog uspona skrajnut na partijsku marginu, Zoran Živković insistira da rasprava na tom skupu može biti relevantna samo ako se postave suštinska pitanja. To nisu samo ona koja se tiču izbornog poraza. Živković nabraja.
Zašto je Demokratska stranka postala društvo za namirivanje ličnih interesa, a ne stranke koja Srbiju treba da odvede u Evropu 21. veka? I konačno, zašto Demokratska stranka prikriva zloupotrebe položaja u svom sastavu, u svom vrhu, i da li nas očekuje to da Dačić ili Vučić kreiraju budući vrh Demokratske stranke, da u njemu budu oni koji ne budu pohapšeni? To su prava pitanja.
Plašim se da ste preambiciozni, po onome što čujemo sasvim izvesno da na glavnom odboru se neće baviti tim pitanjima, nego samo personalnim.
Ako nema odgovora na sva ta pitanja, onda je nakon tog glavnog odbora se nastavlja jedna autistična, kilava politika Demokratske stranke koja ima ponovno samo jedan cilj, a to su lični i grupni interesi.
Nejasno je koliko svesti o tome postoji u samom DS-u. Veteran srpske politike Dragoljub Mićunović u razgovoru za naš radio slaže se sa ocenom lidera vojvođanskih demokrata Bojana Pajtića da spektakularnih raspleta ili kadrovskih egzekucija neće biti, ali ne i sa najavom člana predsjedništva stranke Božidara Đelića da ukoliko ne bude promjena, Demokratskoj stranci predstoji cepanje.
Nešto da će biti kritike, da su moguće kasnije izmene kadrovske i razne druge, to je sasvim verovatno.
Hoćete da kažete da pitanje predsjednika stranke neće biti otvoreno, iako to očigledno svi očekuju?
Neće biti otvoreno, odnosno ono je uvijek otvoreno, jer svaki put glasa se o izveštaju koji predsjednik podnese na osnovu tromjesečnog događanja. Ako se taj izveštaj usvoji, to je kao glasanje o povjerenju i tako se pitanja dalje ne postavlja.
Gospodine Mićunoviću, moram da vas pitam, to je dilema koja je otvorena u javnosti, u medijima i na svim stranama. Dakle, Đilas ili Tadić? Za koju biste se vi opciju odlučili?
Ja se odlučujem za opciju Demokratske stranke.
Što je opet povezano sa ovim pitanjem? Dakle, opet se vraćamo, Đilas ili Tadić?
Nije. Sada stranka ima predsjednika i mora se poštovati i procedura, a najavljivanje preko medija i mobilisanje medija da rešavaju kadrovska pitanja u stranci pokazalo se kao bumerang pogrešnim. To nije put.
Koga smatrate najodgovornijim za poziciju koju je danas Demokratska stranka?
Pa predsjednik stranke preuzima tu odgovornost, je normalno.
Kako bi vi onda odmerili njegovu odgovornost ishodno tom neku vrstu političke sankcije?
Jel, on može dobiti kritiku, može podneti ostavku, mogu da ga smene, ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju.
Mićunović je jedan od retkih koji se može na ovakav način našaliti, s obzirom da je nekada bio i najmlađi robijaš na Golom otoku. Sam Boris Tadić oglasio se povodom koji veze nema sa onim što ga čeka 8. septembra. Osvrnuo se na skandalozni članak novoimenovanog pomoćnika ministra kulture Dragana Kolarevića, u kome ovaj rečnikom poznatim iz vremena Miloševićeve diktature govori o nosiocima i izvršiocima antisrpske propagande. Tadić protestuje i traži Kolarevićevu smenu, ali mjesec dana nakon što je sporni tekst objavljen. No jasna je namjera da se interesovanje javnosti, mjesec dana po njenom uspostavljanju, prebaci na novu vlast. To je klizav teren jer je Tadić na čelu stranke koja nosi demokratski predznak, ali je pod udarom kritika da se zaglibila u gaženju sopstvenih demokratskih kapaciteta, pogotovo nakon ubistva Zorana Đinđića, a posebno u posljednje 4 godine tokom kojih je upravljala Srbijom. Tenzije su podignute, te bi najčudnije bilo ukoliko promjene unutar stranke ne bude, što podlači analitičar Jovo Bakić. Još dodaje.
Da bi promjene vrlo verovatno spriječile cepanje stranke i da bi promjene unele jednu novu energiju koja je demokratskoj stranci po mom mišljenju vrlo potrebna.
Gdje vidite te ljude koji bi bili ta nova energija?
Pa to je nesumnjivo čovjek koji je ostvario najbolji rezultat u demokratskoj stranci. Dakle, Dragan Đilas je u Beogradu imao izuzetno ubedljivu pobjedu.
Kako gledate osporavanja koja se njemu upućuju zbog, pa da tako kažem, i utjecaja na medije i zbog njegovog načina političke komunikacije? I tome slično.
Što se tiče uticaja na medije, to je jedan veoma važan problem i to je problem za čitavu zemlju. Jedan od centara koji utiče na medije svakako jeste vezan za Dragana Đilasa. To je nešto što je realna stvar. Ali to je jedno pitanje, a drugo pitanje jeste šta je dobro za demokratsku stranu.
I posmatrači, pa i u samoj stranci se pomalo ustručavaju da stanu na jednu ili drugu stranu. Šta vas ohrabruje da tako direktno konstatujete da bi on bio dobar za demokratsku stranku?
Samo je pitanje, dakle, da li neko želi da sabere 2 i 2 ili ne želi.
Što znači, vozite se za njegovim izbornim rezultatom?
Pa naravno, mislim, to u politici je to tako.
Demokrate možda imaju dugoročniju viziju, ali pitanje je koliko je mogu dosegnuti ukoliko sada ne napravi izbor između Dragana Đilasa, često neodmerenog kao i političar od koga se ne zna šta se može očekivati, ali veruje se i produktivnog, i Borisa Tadića, uglavnom staloženog, ali ono koji je svojom politikom doprineo zamućivanju ideologije koju tvrdi da zastupa. Od tog izbora mogao bi zavisiti i opstanak stranke kao jedinstvene celine. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priznanje Kosova nije uslov za članstvo u Evropskoj uniji, tvrde Nikolić i Dačić. Belgija svrstala Srbiju na spisak bezbednih zemalja po pitanju lažnih azilanata. Bivši direktor puteva Srbije Branko Jocić zbog bolesti privremeno pušten iz zatvora. Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra zdravlja, funkcionera Jula Milovana Bojića. Jak zemljotres potresao Kostariku. Srušile se kuće, blokirani putevi, 2 osobe izgubile život. Vrijeme oblačno i malo hladnije nego prethodnih dana, moguće kratkotrajna kiša, temperatura do 20 i 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku ostajemo na polju politike i vraćamo se Draganu Kolareviću, pomoćniku ministra kulture, zaduženom za medije i informisanje, koji je u nedavnom autorskom tekstu, nazvanom Vreme je za prvi srpski kulturni ustanak, objavljenom na jednom internet portalu, izvređao veliki broj javnih i kulturnih radnika u Srbiji, a potom i naveo poveći spisak ljudi koje je označio nosiocima i izvršiocima pogubne antisrpske politike. Tekst Dragana Kolarevića, koji je inače tokom 90-ih bio novinar Radio Televizije Srbije, izazvao je zgražavanje srpske kulturne scene koja je jedinstvena u oceni da on pod hitno mora da podnese ostavku. Teatrolog Jovan Ćirilov ne krije svoje razočarenje.
Ja najradije ne bi to uopće komentarisali za isto svakoga nivoa, ali ipak da kažem nešto, pošto je to užasno opasno mišljenje. Zamislimo samo da to bude kulturna politika ove naše Srbije, to bi bilo gore nego kulturna politika za vreme okupacije i za vreme Nedića. Posto ne mogu da razumem da se u našoj sredini stvori, postoje ljudi koji tako misle, na tako niskom nivou, civilizacijskom, i uvek se pitam šta je tome uzrok i mogu da vam kažem da ne mogu, nisam još šta se to, ali morat ću se nekako zainteresovati i zapitati se pametnim ljudima otkud takav profil ljudi koji postaje sve glasnije.
Rekao nam je Jovan Ćirilov, teatrolog koji se i sam našao na spornom spisku. A na spisku je i poslanik LDP-a Miljenko Dereta, inače direktor građanskih inicijativa. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ga najviše brine to što se čovjek koji sastavlja spiskove nepoželjnih, karakteristične za mračne 90. našao u vlasti.
Meni je čast da sam na spisku koji je napravljen zato što su to ljudi koji su, bar prema mom kriterijumu, oni koji se zalažu za komunikaciju i zaključivanje Srbije u Evropu i za upravljanje jedne moderne države. Ono što mora da nas zabrine sve jeste da je takav jedan čovjek, s obzirom na svoju sklonost da pravi spiskove ljudi za odstrel, uopšte bio razmatran za bilo koju funkciju, odnosno u okviru bilo koje institucije. S druge strane, moram da kažem da je očigledno da je glavni napad ovog trenutka onih koji žele da stvari ostane kao što su nekada bila, to mislim kao što su bile 90-ih, ponovo kultura. Tužbu sasvim sigurno neću podnositi zato što ja mislim da bi takva tužba imala smisla samo ako bismo svi sa tih spiskova to učinili, ali mislim da je to nešto na čime bi se autor jako veselio, jer bi dobio priliku onda da svakome od nas, kako bih rekao, spočitava što čitamo knjige, što čitamo knjige latinicom, što čitamo pisce koji nisu ovdje rođeni itd., a ja bi mu to zadovoljstvo ne bih skrivištio. Dakle, ali ja imam mogućnosti, s obzirom na svoju poziciju u parlamentu, da postavim pitanje ministru i da tražim vrlo zvanično da se taj čovjek apsolutno istog trenutka smeni.
A smenu Kolarevića je u saopštenju tražio i lider Demokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, čije ime također na spisku Dragana Kolarevića. Kolarević, koji je za vrijeme Slobodana Miloševića bio jedan od nosilaca propagande mašinerije nedemokratskog režima, mora trenutno da bude smenjen, naveo je Tadić. Iz Ministarstva kulture i informisanja ograđuju se od postupka svog zaposlenog, saopštivši da u danima u kojima je sporni tekst objavljen, Dragan Kolarević još nije bio u radnom odnosu u ministarstvu. Dodaje se da je u pitanju njegov lični stav, na koji, kako smatraju, ima pravo kao građanin. Miljenko Dereta smatra, međutim, da takvo objašnjenje zapravo govori o kriterijumima na osnovu kojih su kadrovi imenovani.
Oni su imenovani na osnovu izjava koje su davali kad nisu bili u funkciji. Izvinite, koja vrsta amnestije, a to nije Kolarević nije jedini slučaj, je to u kome se vi zapravo oslobađate odgovornosti za sve što ste uradili prije nego ste došli na funkciju? Koji je to kriterij koji vas oslobađa? Dakle, vi ste mogli da budete rasista, mogli ste da govorite najstrašnije stvari o bilo kome, a onda kada dođete na funkciju da govorite nešto drugo. Ja mislim da je to jedan nesvjesni refleks svih onih koji pokušavaju, a u vlasti su trenutno, da zaborave ne samo što su govorili pre 20 godina, nego što su govorili pre 3 mjeseca jedni od drugima.
Rekao je poslanik Miljenko Dereta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Virusom zapadnog Nila u Srbiji je do sada zaraženo 37 osoba, ali se pretpostavlja da je broj zaraženih veći od onoga što pokazuju zvanični podaci. Od ove opasne groznice jedna osoba je preminula, ali nadležni tvrde da nema opasnosti od epidemije. Zoran Glavonjić.
Groznica zapadnog Nila ovog leta prvi put je registrovana u Srbiji, zbog čega epidemiolozi apeluju na građane da se jave lekarima ukoliko imaju simptome slične gripu, glavobolju, povišenu temperaturu i otekle žlezde. U posljednje vrijeme povećan je broj obolelih pacijenata sa kliničkom slikom encefalitisa, odnosno upale mozga, kako se u najtežem slučaju manifestuje ovaj opasni virus. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručila javnosti da nema razloga za paniku i da ta bolest u Srbiji nema epidemijski karakter.
Zaista se radi o jednoj groznici koja za 80% zaraženih virusom ide asimptomatski bez ikakvih simptoma. Znači, moguće je da virus nosimo ja ili vi, ali 20% osoba oboli. Najveći broj oboli od blagih formi u skladu sa samim nazivom. Groznica, temperatura, malaksavost koja traje nekoliko dana. Nažalost, dogodi se i teška forma, zapaljenje moždanih okni ili moždanog tkiva.
U bolnici u Pančevu preminula je 60-godišnja žena iz tog grada koju je ujeo komarac i tako je preneo virus. Bila je hronični bolesnik pa je, po rečima stručnjaka, zbog slabijeg imuniteta bila više izložena opasnosti od komplikacija. Olga Dulović, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će sa završetkom sezone komaraca prestati opasnost od virusa zapadnog Nila.
a to je očigledno vrlo blizu, jesen kuca na vrata, pa ćemo onda sumirati rezultate i videti tačno kakvi su podaci, a osobe koje smo mi testirali ovde kod nas nisu boravili u Grčkoj ili u nekom drugom području gde ima ove bolesti. I oni koji su ozdravili do sada prema našim saznanjima nisu imali neke posljedice. Ali naravno radi se o teškom obolenju, pa je teško sada to tvrditi da ko ozdravi od encefalitisa nema posljedicu.
Virus zapadnog Nila širi se među pticama i ta bolest uglavnom je vezivana za podneblja sa veoma visokom temperaturom kao što su Egipat, Tunis ili Turska. Biolog Zoran Dunđerski iz kompanije EcoSan, koja se bavi uništavanjem komaraca, objašnjava da tu treba tražiti razlog zbog kog se nilska groznica prvi put pojavila u Srbiji.
Naša klima polako se približava to nekoj tropskoj klimi, tropskoj suvoj koja omogućava da u tim toplim mesecima taj virus preživi. Ali ima tu još jedna stvar koja mora se kaže. Nisu rezervoari i glavni prenosioci komarci, nego ptice. Znači da nije došlo sa komarcem ta bolest, nego je došla sa pticama koje migriraju dva put godišnje, to je ogromna migracija ptica.
U bližem okruženju groznica zapadnog Nila odavno je prisutna u Grčkoj i Rumuniji, dok u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini za sada nema zaraženih ovim virusom. Ta bolest ne prenosi se sa čoveka na čoveka, a virus do ljudi putuje od ptica preko komaraca. Doktorka Bosiljka Krtinić, stručnjak za komarce iz novosadske firme Ciklonizacija, kaže da virus zapadnog Nila ne prenosi takozvani tigrasti komarac, već njegov domaći rođak.
U pitanju komarac Culex pipiens, komarac koga mi ovako popularno zovemo kućni komarac. Virus se prenosi tako što taj komarac, pošto je virus u suštini se nalazi u pticama, komarac mora da bude vrsta koja se hrani i na pticama i na ljudima. U suštini od zaražene ptice će dobiti taj virus i može da zarazi čovek.
Faktori rizika za infekciju kod ljudi su duži boravak u prirodi, život u kućama sa vlažnim podrumima, prisustvo komaraca u stanu, zadržavanje vode u posudama za cveće i slično. Virus je u Beogradu otkriven kod osoba koje imaju vikendice pored Save i Dunava ili su boravili u šumi. Osnovna mera zaštite je držanje brojnosti komaraca pod kontrolom delovanja mehanizacije kojom se uništavaju njihove kolonije, dok nadležni građanima poručuju i da se sami zaštite koliko god mogu. Zoran Dunđerski navodi neke od najefikasnijih varijanti za ličnu preventivu.
To je da u kući ima zavese ili one mreže. To, nažalost, niko danas nema iz više razloga, vrućina i tako ružno i tako dalje. U prirodi najbolja zaštita ili odeću da imate sa dugačkim rukavima, što opet u ovim toplim vremenima je nemoguće, tako da se dolazi na onu treću, možda najmanje popularnu stvar, a to su ta hemijska zaštitna sredstva, koja za sada, ne samo kod nas, nego u svetu, su najrasprostranjeniji vid lične zaštite.
Virus zapadnog Nila otkriven je pre pola veka i proširio se sa afričkog kontinenta na Bliski istok, delove Azije i Australije, centralnu istočnu Evropu i Mediteran. Još 2004. pojavio se u Mađarskoj, a potom u Austriji, Ukrajini i Rusiji i u Evropi spada u preteće bolesti zbog povećane učestalosti u posljednje dve decenije. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Na emisiju završavamo informacijom da će večeras u Domu omladine Beograda biti otvorena dokumentarna izložba Bekim Fehmiu, bogatstvo izgubljeno u tišini, koja će trajati do 12. septembra, a koju prati i revija filmova iz bogate glumačke karijere tog velikog umetnika. U okviru svečanog otvaranja u 21 sat će biti prikazano Specijalno vaspitanje iz 1977. Inače prvi film reditelja Gorana Markovića, u kojem je Fehmiu odigrao jednu od najupečatljivijih filmskih uloga u karijeri. Na otvaranju će govoriti Branka Petrić, glumica i supruga Bekima Fehmiua, novinar i kritičar Teofil Pančić i mnogi drugi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priznanje Kosova nije uslov za članstvo u Evropskoj uniji, tvrde Nikolić i Dačić. Belgija svrstala Srbiju na spisak bezbednih zemalja po pitanju lažnih azilanata. Bivši direktor Puteva Srbije Branko Jocić zbog bolesti privremeno pušten iz zatvora. Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra zdravlja i funkcionera Jula Milovana Bojića. Jak zemljotres potresao Kostariku. Srušene kuće, blokirani putevi, dve osobe izgubile život. Vreme oblačno i malo hladnije nego prethodnih dana. Tokom dana moguća i kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša narodna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.